Vítame všetkých poslucháčov podcastu Slovenského zväzu hádzanej a pri mne už sedí veľmi špeciálny host, bývalý reprezentačný tréner Tomáš Kuťka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem všetkým priaznivcom hádzanej.
A dovolte mi začať takou netradičnou otázkou, predtým, než začneme s hodnotením víkendu, keďže Slovensko aj Česko teraz v tomto mesiaci žilo 30. výročím Nežnej revolúcie. A túto otázku som sa už pýtal v podcaste aj Katky Dubajovej, ktorá však vtedy bola školačka, takže ten jej príbeh nebol až taký zaujímavý, ale pán Kuťka, kde ste sa vtedy nachádzali vy?
No ja som bol práve v plnej príprave s reprezentačným družstvom Československa žien na majstrovstvá sveta v Dánsku, kde sme teda odchádzali práve v takejto atmosfére, že išli sme autobusom tam, lebo sme neleteli, nemali sme toľko peňazí. A v tom autobuse teraz boli rôzne názory na to dianie. Bola tam česká hráčka, ktorá bola nadšená tým vývojom, mala plácačku občianskeho fóra na klope. Bola tam o tri sedadla ďalej sedela hráčka, ktorá pochádzala z komunistickej rodiny a bola to vynikajúca hráčka, naša najlepšia strelkyňa. A teraz tá Češka hovorí, že všechny komouše a jej z rodina má treba poviesiť. Teraz táto zostala úplne zmrznutá a hovorí, no čo to hovoríš, Martina, však čo komu urobili deti mojej sestry a tak ďalej. Čiže to hovorím len na dokumentáciu tej doby, že nebolo ľahké teraz ísť a vytvoriť z toho družstva homogénnu partiu, čo bude ťahať za jeden povraz, keď všetci boli duchom doma. Navyše išli všelijaké jobové zvesti, že u nás sa bude strieľať. To som mal veľký konflikt s tlmočníkom, ten bol hyperaktívny a raz som ho zastavil na chodbe, že ide povedať našim hráčkam, že u nás vyzbrojili ľudové milície, že začne občianská vojna, že sa bude strieľať. Tak som mu povedal, že toto povieš tým dievčatám len cez moju mŕtvolu. Tak som mal s ním ťažký konflikt, nepustil som ho tam. Okamžite sa na mňa sťažoval na direktóriu majstrovstiev, ale tam veľmi ma podržal vedúci našej výpravy inžinier Jozef Zápražný, ktorý tam jednoznačne povedal, že my sme sem neprišli riešiť politickú situáciu, prišli sme reprezentovať svoju vlasť a to je naša prvoradá úloha na tomto podujatí. Samozrejme, každý zaujímal občianske postoje, ale keď idete na majstrovstvách sveta, tak to gro musí byť tá hádzaná a ostatné sa rieši až potom. Takže bolo to veľmi smutné, navyše chýbali nám tam kvalitné brankárky, vtedy Lenka Černá rodila. Úspešnosť našich brankárok bola od 18 do 22%. Prehrávali sme tesne o gól, okrem Rumunie, ktoré nám dali o 10. Sme všetko prehrávali veľmi tesne. Tak bolo to veľmi smutné, vracali sme sa veľmi rozčarovaní domov, znovu autobusom a na toto obdobie, teda na jednej strane samozrejme sme sledovali, čo sa doma deje, každý s veľkými očakávaniami do budúcna sa tešil. Na druhej strane my sme mali takýto smutný zážitok a samozrejme tá rôznorodosť tých občianskych postojov neprispela ani k tomu, že sme boli homogénny kolektív, takže sme sa vracali dosť rozbití z viacerých dôvodov, aj zo športových, aj ľudských, aj takých osobnostných, takže ja mám na toto takéto spomienky. Navyše, pred odchodom na majstrovstvá som oslavoval 40-ku v Prahe a tam už bolo vidieť, že proste ľudia sú rôznych názorov a my sme si práve našli takú chvíľku, kde sme spolu s Ferom Šulcom starším, českým hercom Pepíkom Langmillerom a českým novinárom Frantom Černochom sme naozaj sa venovali len oslave tých mojich narodenín a to bol taký svetlý ostrovček v tom všelijakom zhone a povedal by som takému búrlivému pnutiu.
To sú naozaj silné príbehy a aj pre tú mladšiu generáciu, ako som ja narodená po 89. je to naozaj zaujímavé rozprávanie, vďaka ktorému si možno vieme lepšie predstaviť to dianie pred rokom 89. Poďme teda už k tej našej hádzanej. A vy ste sa mi pred rozhovorom priznali, že ste videli 3 zápasy tento víkend, takže poďme na to hodnotenie.
Tak s veľkým záujmom som si pozrel bundesligový zápas Kiel-Lipsko. Títo súperi sa stretli, myslím, že ak sa nemýlim, 12 krát už v Bundeslige a za každým, teda myslím, že raz vyhralo Lipsko doma, ostatné všetko vyhral Kiel, aj teraz sa čakala taká jasnejšia výhra, ale zase v tábore Kielu vo vedení nebolo to také jasné, tam bolo vidieť, že nervózny je nielen Filip Jícha na lavičke, ale aj Domagoj Dúvňák v hľadisku, ktorý niekedy ho ukázala kamera, ak skováva hlavu do dlani. Tieto družstva, čo hrajú anglickým týždňom, však v Prešove by vedeli o tom hovoriť, nie je to ľahké, keď na vás sa doma každý chce vyťahnuť a teraz fyzicky, keď nemáte ten káder taký moc široký, takže toto Lipsko podalo vynikajúci výkon. Priznám sa, že po pár takých dosť nejasných verdiktoch rozhodcov som viacej fandil Lipsku, hoci som celý život Kielu fandil. Veľmi si ma získali svojim herným prejavom, svojou bojovnosťou a svojím statočným bojom až do konca. Tam namiesto toho Domagoja Dúvňáka nastúpil v prvom polčase reprezentačný krídelník Rune Damke, lebo ak sa ho tak nejak, už mi tie mená v tomto veku vypadávajú. Bol to skutočne veľmi, veľmi zaujímavý, poučný zápas. Som si všimol, že viete, tá hádzaná má taký vývoj, že v určitých cyklických obdobiach sa nejaké veci vracajú, od niečoho sa upúšťa. Napríklad stavanie deviatok, to sa veľa rokov hovorilo, že to je hudba minulosti, keď hral Grúja a takíto hráči, ale v súvislosti so zavedením pravidla o pasivite vidíte, že zase sa tie deviatky stavajú, najmä keď už má družstvo dokonca len jednu alebo dve prihrávky. To Lipsko stavalo v troch, štyroch ľuďoch, tie deviatky krídla už sa sťahovali, aby zachytávali prípadné protiútoky, keby to bolo odblokované a tak ďalej. Vravím, veľmi zaujímavý, poučný zápas. Okrem toho som pozeral aj statočný boj Flensburgu v Barcelone, kde polčas bol vyrovnaný, ale Španieli mohli ďakovať len fenomenálnemu výkonu. Tam ten Gonzalo Pérez de Vargas zachytal fantasticky. Nakoniec Barcelona s problémami vyhrala a obidva tábory sa vyjadrovali s veľkým rešpektom jeden o druhom na tlačovke. Španieli z úctou hovorili o súperovi svojom v tom zmysle, že prvý polčas bol Flensburg lepší a len vďaka teda Pérez Vargasovi to neskončilo nejakým väčším rozdielom pre Flensburg. Zase z tábora Flensburgu sa ozvalo, že neboli spokojní s tým, ako zvládli posledných 10 minút a preto si myslia, že Barcelona vyhrala úplne zaslúžene. No ten tretí zápas, čo som videl, to hral Szeged v Celje. Čakal som, že bude domáci celok klas favoritovi väčší odpor. Tam v Szegede to bolo myslím o 6, lebo o 7, teraz to bolo až o 11. Zaujímavé bolo, že už od začiatku ten favorit bol tak jednoznačný, že obidva tábory to potom v ďalšom priebehu poňali ako nejaký prípravený priateľský zápas. A kuriozitou tohto zápasu bolo, že za celých 60 minút ani jeden tréner si nezobral ani jeden oddychový čas. Takže také niečo sa už dneska nevidí.
Ďakujeme. Ja ešte pripomeniem dianie v tej prešovskej skupine, kde Prešov... Tak môžete tiež skúsiť povedať a rovno vám dám aj otázku k tomu, ako ste videli ten posledný 7-metrový hod, keďže Janúš Lapajne sa vyjadril, že keby rozhodcovia chceli, tak by ňu nemuseli odpískať tú sedmičku.
S týmto súhlasím, ale viete, keď sa družstvo nachádza v takých, nechcem to povedať nejakým vulgárnym slovom, že to je nedobré situácie, takéto veci sa vtedy stávajú ten interval akoby pôrodných bolestí, keď už žena ide rodiť, sa stále skracuje. Takže frekvencia takýchto prípadov u takého družstva, ktoré sa borí s takýmito problémami, sa v tých koncovkách zápasu to už potom býva ako zakliaté. Ale treba povedať na obranu Prešova, že naozaj má mladý káder, má úzký káder, má nabitý program. To sú objektívne faktory, to nie sú výhovorky. Tak ako ten zápas prehrali, mohli ho aj vyhrať. A spomeňme si, že doma s týmto družstvom prehrali tuším o 7, takže to bol nesmierne vyrovnaný zápas a ja totálne sa stotožňujem s názorom kapitána Martina Stráňovského, ktorý povedal, že remíza by bola zaslúženejšia a viacej by vyjadrovala dej na tom ihrisku.
No a v tejto skupine sme ešte taktiež videli jeden veľmi dramatický zápas medzi Bidasov Irún zo Španielska a Sportingom Lisabon, kde naozaj odporúčam pozrieť si tých posledných 10 sekúnd, ktoré ukazujú, aký fantastický, dynamický šport je hádzaná, keď Sporting mal asi 6 sekúnd dokonca šancu z pivota, brankár chytil, tréner zobral timeout a Bidasove sa ešte podarilo vyrovnať, takže samozrejme, že to môže stať aj v basketbale, v futbale, ale hádzanej naozaj oveľa častejšie vidíme, že z toho víťazstva zrazu ešte je remíza. Ako to hodnotíte?
Tento zápas som nevidel, ale zhodou okolností tento koniec som videl v zostrihu, takže stotožňujem sa s tým, čo tu bolo povedané.
No a Prešov žiaľ už stratil šancu na postup ďalej zo skupiny a Bidasova Irún zo Španielska teda je prvým postupujúcim a o ďalšom postupujúcom sa rozhodne v priamom súboji 30. novembra medzi Lisabonom a Sevehofom, ktorí majú zhodne po 12 bodov. Poďme na dianie na domácej ligovej scéne. A nebudeme si teda hodnotiť zápas po zápase v Slovan v Handball Extralíge, ale stala sa tam jedna udalosť a to je prvá trenerská výmena, keď Mareka Božokýho na lavičke Nových Zámkov strieda Peter Sporný. Pán Kučka, skúste sa aj z pozície trenera vyjadriť, ako vnímate takúto výmenu uprostred sezóny. Môže to týmu pomôcť, alebo nemusí to znamenať automaticky, že tie výkony pôjdu smerom k lepším?
Aby som sa k tomuto konkrétnemu prípadu mohol fundovane vyjadriť, musel by som lepšie a podrobnejšie poznať situáciu v kuchyni Nových Zámkov. Keďže tomu tak nie je, čokoľvek by som tu povedal, by bolo púhou špekuláciou. Samozrejme, v osobe Petra Sporního majú Nové Zámky takú určitú istotu. Je to taký akoby prístav, ku ktorému sa oni vracajú viackrát. On striedal už viacerých trénerov, Peter Sporní, a vždycky takéto prechodné obdobie, keď bolo potrebné situáciu upokojiť a utíšiť nejaké vážne, tak tento tréner to ako dokonale zvládol. Potom, keď prišli nejaké iné ambície, s ním v súvislosti prišli aj iní tréneri. Viete, vo všeobecnosti platí, že funkcionári alebo zodpovední majitelia klubu by mali poznať etapu vývoja svojho družstva a takisto samozrejme aj do istej miery trénerskú typológiu a podľa toho sa obrátiť na človeka, ktorý podľa ich názoru v danej situácii najviac by mohol pomôcť. Lebo tu na nejaké objektívne hodnotenia trénerov, viete, jeden je lepší motivátor, jeden je lepší kouč, jeden robí pestrejší tréningový proces. Jeden je lepším psychológom, má individuálne lepšie vychádza s hráčmi a tak ďalej. Je tu mnohoraké spektrum, ktoré by mali zodpovední zvážiť a práve na základe dokonalej znalosti tej vývojovej etapy svojho družstva by sa mali správne rozhodnúť. Lebo viete, keď ja budem funkcionár a angažujem trénera, za pol roka ho vyhodím, obrazne povedané, teraz nehovorím o novozámockom prípade, tak to v prvom rade nesvedčí o mojich kvalitách a o mojom prehľade a o mojej znalosti situácie v družstve aj na trénerskom trhu. Takže nechcem nikomu ani vstúpať do svedomia. Viete, dnes je medzi družstvami ten zákon o športe stále ešte nemá vyhovujúcu fazónu. Zakiaľ čo zväzom, povedzme si pravdu, pomohol, klubom naopak nepomohol, veľa klubov zaniklo, veľa klubov prežíva zo dňa na deň, takže iná situácia je v družstve, ktoré je solventné a ktoré má dostatok času na pokojnú prípravu aj kvalitný káder. Iná situácia je u tých, čo prežívajú zo dňa na deň. Úplne iná situácia je taká tam, kde okrem ťažkostí ekonomických sú aj ťažkosti kádrové, navyše tam môžu sa vyskytnúť nejaké stresové situácie vyplývajúce z týchto faktov plus aj z nejakých ľudských zlyhaní. Takže je to veľmi ťažké v dnešnej dobe a jednoducho tí funkcionári kluboví sami najlepšie musia vedieť, pretože tak, ako sa to ich rozhodnutie ich ovplyvní aj po športovo-technickej, aj samozrejme aj po ekonomickej stránke.
Treba však povedať, že toto patrí určite k trénerskému chlebíku a možno niektorých poslucháčov by zaujímalo, či vám sa niekedy v tej vašej bohatej trénerskej kariére stalo, či už to, že ste počas sezóny boli nahradení, alebo či ste možno nahradili nejakého iného trénera. Skúste si spomenúť.
Stalo sa mi väčšinou to, že keď som videl, že veci nefungujú, tak skôr než pristúpilo sa k môjmu odvolaniu, lebo jednoduchšie je vymeniť jedného trénera ako 20 hráčov. Takže stalo sa mi dva a možno trikrát, keď som odišiel tam z veci, ktoré nefungovali a ktoré hrozili práve takouto situáciou. Nechcel som to tak vyhrotiť aj preto, nie len kvôli peniazom, ktoré pár mesiacov človek zoberie, ale preto, aby sa nevyhrotili tie vzťahy, aby sme sa rozišli relatívne férové a tak, aby sme sa, viete, keď s niekým jednáte, tak dneska je moderné jednať s ľuďmi tak, aby ste s každým vybabrali a mali veľa peňazí. A moja filozofia je jednať s ľuďmi tak, aby tí ľudia boli ochotní jednať s vami aj na budúce. A ja som práve dosť raritný v tom, že veľa z tých družstiev, kde som pôsobil, ma angažovalo dvakrát. Po odstupe času aj také družstva, kde som sa nerozišiel celkom v najlepšom, čo ja viem, poviem partizánske, po 12 rokoch ma zavolali druhý raz. Slaví Praha som bol dvakrát, v TV Mainzlar, Bundesligovom družstve som bol dvakrát, v Štarte Bratislava a tak ďalej, možno 10 manšaftov by som takto vymenoval. Čiže ja som vždy uprednostňal, napriek tomu, že som bol vždy búrlivák, že som bol dosť vulgárny a vedel som, bol som umelec v tom, ako si v rýchlom, relatívne rýchlom čase narobiť nepriateľov, tak snažil som sa nepáliť za sebou mosty. Samozrejme, keď som bol mladý, stávalo sa mi to a stávalo sa mi, že v tom takom, povedzme, trénersko-pubertálnom veku, že som spálil za sebou dosť takých vzácnych mostov, čo som neskôr veľmi lutoval. Ale človek len v ideálnom prípade sa môže učiť na cudzích chybách. Väčšinou sa stane, teda nie väčšinou, ale niekedy sa stane aj to, že sa musí poučiť z vlastnej chyby a je lepšie, keď sa poučí z vlastnej chyby, ako keď sa nepoučí nikdy.
Tak to ďalšie opäť zaujímavé rozprávanie a naozaj ma zaujala aj tá pasáž o nejakom takom predčasnom, radšej lepšom konci, aby sa udržali lepšie vzťahy. Dnes už treba povedať, že sebareflexia je skôr zriedkavá pri tréneroch. Ale poďme teda ďalej. A keďže v Molige je pauza, tak sa troška vyjadríme k ženskej reprezentácii, o ktorej určite viete veľa rozprávať a ste naozaj fundovaní. Takže ako zatiaľ vnímate tie výkony pod Pavlom Štrajcherom?
Viete, ono je to skreslené práve tým zložením kádra. Dve senzácie tu boli opačným smerom vnímané u ľudí. Jedna senzácia bola po nakladačke s Ruskami, veľmi solidný výkon a takmer víťazstvo so Srbskom. To bola tá pozitívna senzácia. Teraz ľudia hľadajú senzáciu v nečakanej prehre s nejakými maďarskými juniorkami z toho centra. Ja by som chcel povedať, že netreba v tom hľadať senzáciu. Že ja som trénoval 6 rokov juniorky Československa a 4-krát sa nám stalo, že sme mali na štíte ženskú reprezentáciu a to aj kvalitnú. Napríklad v Chebe sme hrávali na turnaji žien ako Československo B. Porazili sme tam nielen Bulharsko, ktoré bolo v rankingu slabšie, ale napríklad sme tam zdolali Holandsko a dokonca Dánsko, ktoré obidve celky sú dnes absolútna svetová špička. Keď niekde poviem nejakému mladému, že som s juniorkami Československa porazil ženy Dánska, tak sa každý chytá za hlavu a myslí si, že to je science fiction. Ale aj takéto víťazstvo som zažil v jednej telovýchovnej škole. Sme boli na sústredení, kde bolo na sústredení reprezentačné družstvo Nemecka, ešte v Nemeckej spolkovej republiky a západného Nemecka. Pozvali nás tam na pár dní a malo to vyvrcholiť vzájomným zápasom prípravným. Ekemu Hoffmanovi vtedy chýbali najväčšie opory Petra Platenová a Dagmar Stelbergová. Mladé, viete, ako je ten outsider, sa vždy na toho favorita proste vyťahne. Vynikajúcim výkonom brankárky, myslím, že Lenka Černá, vtedy bola juniorka, sme v tom zápase padlo veľmi málo gól a my sme o gól úplne prekvapujúco vyhrali. No a kuriozitou toho zápasu bolo, že sa nám nedostavili rozhodcovia, bola nejaká zápcha na diaľnici alebo nehoda. Neprišli tam rozhodcovia, tak Eke Hoffmann ponúkol rozhodovať tento zápas nášmu vedúcemu družstva Jindrovi Kočárkovi z Marianských Lázní. To bol vynikajúci, skvelý vedúci. A on to zobral veľmi vážne zodpovedne. On fajčil cigary, ktoré sa volali kory a vtedy ich predávali tie kory v takých veľkých krabiciach žltých z tvrdého papiera. Tak on si z tej krabičky vyrobil veľmi presvedčivú žltú kartu a vystrojený bol ako rozhodca, proste pískal, podal vynikajúci výkon, Eke Hoffmann ho veľmi chválil, napriek tomu, že bol samozrejme naštvaný na svoje hračky, že nás podcenili. No a my sme boli vtedy povinní všetky tie zápasy, aj takéto prípravné tréningové hlasy do ročenky, ktorá vychádzala v rámci ČSTV, všetkých štatistiky zápasov žien, mužov, kadetov, juniorov, junioriek. No a mali sme to vždy povinne po zápase hlásiť do ČTK, to bola Československá tlačová kancelária. No a keď sme to išli hlásiť, to sme z jedného automatu, kedy neboli mobily, z jedného automatu sme volali do ČTK, tak hovorí môj kolega Česťo Preclík, že ty nebude to blbé, keď my povieme, že sme porazili ženy a pískal to náš rozhodca. Tak sme zmenili meno Kočárek, sme ho preložili do nemčiny, to je Kinderwagen, tak sa ľudia dočítali, že teda naše juniorky porazili ženy Nemecka v Nemecku, bolo tam 80 ľudí a pískal to Kinderwagen. Ten Pepík Holec, ktorý nám kázal, aby sme to hlásili, hovorí, ten Kinderwagen, to je zaujímavé, toho neznám. A v prvej etape sme to zahovorili tým, že to bol nejaký mladý regionálny rozhodca. Až po dvoch, po troch rokoch sme sa odvážili pri pive mu povedať, ako to bolo vlastne s tým Kinderwagenom. Takže bola to kuriozita. Tam nemeckí dvaja, traja novinári otravovali toho Ekeho, lebo sa im to nezdalo. Ale nerobil z toho nikto veľkú senzáciu. Takže takéto veci sa stávajú. Navyše, Pavol Streicher má v Maďarsku veľmi omladené družstvo. Sledovali sa tam tréningovo nejaké zámery, ktoré sa nacvičovali a tak ďalej. Takže v takýchto zápasoch vôbec nejde o výsledok. Navyše, ako vravím, ten papierový outsider je vždycky premotivovaný. Sen tam nejaký ten hvíz rozhodcu, povedzme len sporné lopty, keď nechá domáci a tak ďalej. Takže takéto veci sa stávajú a netreba z toho robiť žiadnu senzáciu. Je taký paradox určitý je teraz v tom, že máme na zväze oveľa lepšie podmienky na prípravu reprezentácie, ale z objektívnych dôvodov máme oveľa užšiu tú špičku, ako bolo kedysi. Ale ja zase v tomto smere zdieľam názor môjho učiteľa Jana Kečkemetyho, ktorý tvrdil, že nikdy na tom nie sme tak zle, aby sme nedali dohromady 15 šikovných hráčok. Takže držím palce Palimu Streicherovi, že sa mu to podarí. Sú tam ešte otvorené niektoré mená, napríklad Slovenky, ktoré hrajú v Chebe a tak ďalej. On má určite o tom prehľad a určite sa do tých jarných kvalifikačných zápasov vykryštalizuje mu tých 15-16 kvalitných hráčok, ktoré naozaj dokážu, že si vedia reprezentačný dres nielen vážiť, ale že ho vedia aj patrične prepotiť. A my všetci im budeme fandiť.
Dovolím si opraviť, Chebom si mysleli Most asi. Teraz Ligu majstrov. Slovenky, ktoré hrajú v Moste. Áno, v Moste. Dobre. Pre všetkých poslucháčov, aby ste neboli pomýlení Chebom. Ale dovolím si vypichnúť ešte jeden aspekt a to tým sú práve tie zranenia. Keďže trénerovi Streicherovi si musel ospravedlniť až 6 hráčok. A on práve nebol z toho nadšený a dovolím si citovať. Nie som spokojný s tým, že nastupovali za svoje družstva aj vtedy, keď neboli zdravotne úplne v poriadku. A to asi nie je úplne ideálna situácia pre reprezentačného trénera, keď tie dievčatá nastupujú zranené v kluboch a potom práve počas tej reprezentačnej prestávky, keď by ich reprezentačný tréner mal rád pokope, tak si tie zranenia doliečujú. Ako sa pozeráte na tento aspekt?
Viete, kedysi boli tie oddiely podriadené reprezentácii. Všetko sa robilo pre úspech reprezentácie. Dneska niektorí ľudia to financujú aj z vlastného vrecka, niektorá firma to financuje. Čiže v prvom rade si hľadia svoje záujmy. Jednoducho, reprezentačný tréner dnes musí na oveľa, teda je to paradox. Voľakedy ten tréner mal menší priestor, čo sa týka počtu tých reprezentačných zrazov. Dnes je situácia taká, že keď ja som bol reprezentačný tréner Slovenska, my sme mali za rok menej zrazov, ako majú kadetky dnes za štvrť roka. Čiže v tomto smere je priestor väčší. Ale čo sa týka nejaké nariadovanie, alebo čiže ten tréner je odkázaný na lojalitu tých svojich kolegov a na to, že budú sa snažiť za každých okolností tie hráčky aj šetriť, lebo chytrý oddielový tréner proste vie, že tú hráčku dnes nešetrím len preto, aby prišla zdravá do reprezentácie, ale šetrím ju aj preto, aby som ju ja mal dlhšie, aby mi, dajme tomu, v horizonte 10 zápasov tých 8 odohrala a neodohrala mi len 2 alebo 3, len preto, že dneska silou mocou som potreboval komu si čosi dokazovať alebo za každú cenu nejaké body. Čiže dnes je situácia vo vzťahu je trošku iná, je to veľmi citlivá téma. Veď viete sami, že dodnes nie je doriešený ešte niektoré veci medzi Zväzom a teraz Tatranom Prešov a tak ďalej. Že tieto veci treba riešiť veľmi citlivo a treba si dať niekedy aj pozor na výroky, ktoré poviem do novín, aby som situáciu ešte nezhoršil a nenarušil prípadne tie vzťahy ešte viac, ako sú.
Ďakujeme. Pripomínam, že naše dievčatá tento týždeň ešte odohrajú jeden medzištátny zápas a to dnes o 6. hodine proti Fínsku. Takže určite budeme pozorne sledovať výsledok, ale aj kvôli dnešnému rozhovoru z neho nebudeme robiť žiadnu drámu. A ja ešte raz ďakujem pánovi Kučkovi za dnešný podcast a prajem príjemný deň.
Napodobne a všetkým, ktorí sa momentálne motajú okolo hádzanej, všetkým veľa trpezlivosti, veľa pevného zdravia, veľa dobrých nervov a veľa úspechov.